Illan aiheena narsismin hautajaiset. Siihen voisi sitten lisätä vielä uusi luomus. Nyt puhutaan nykyisin narsismista. Se oli joku aika sitten puhuttiin persoonallisuushäiriöstä ja vähän sitä aikaisemmin psykopatiasta ja niin edelleen. Ja ne on joissain sieluhoitopäivillä kovasti nämä asiat nousseet esille. Että jopa on esitelty niin, että jos siellä on perheessä vaikka narsismi isä ja uusi avioliitto sitten, niin se voisi olla jopa parempi sitten kuin se entinen. Ja tällaisia ajatuksia on esitelty. Ja avioliitosta ensiksi tahtoisin sanoa, että se on Jumalan säätämys. Ja kun Jumala oli luonut, myöskin siihen liittyy ihmisen luomisen, hän katsoi kaikkea, mitä tehnyt oli, ja se oli sangen hyvää. Toisin sanoen, että kun Jumala sääti avioliittoinstituution, se oli onnistunut. Ja sitä ei pitäisi mennä peukaloimaan ja selittämään sitten, että se toisella lailla voisi onnistua paremmin. Ja avioliitossa, vaikka se on Jumalan säätämys, niin se on ihmisen valinta, oma valinta sitten, kun hän puolison valitsee. Ja joku tulee siihen tulokseen ja Jumala sitten sinetöi sen valinnan. Ja siinäkin tapauksessa, että se tuntuisi, että siinä on väärä valinta tehty, niin Jumala on sinetöinyt sen vääränkin valinnan. Niin kuin paratiisissa oli lankemus, Eva otti elämän puusta ja syötti miehelläänkin, niin se oli heidän oma valintansa. Ja avioliitossa näin, että Jumala on antanut tämän itsenäisyyden, tämän vapauden jo valinnoissakin ja iankaikkisen elämän suhteen tehdä oikea valinta tai väärä valinta. Jos me pelastusasiassa teemme oikean valinnan, vietämme iäisyyden taivaassa, Jumala sinetöi sen. Jos teemme väärän valinnan, sekin on sinetöity. Ja iankaikkinen kadotus on päämääränä sitten. Nyt mitä sitten tämä narsismi oikein on? Jos se on synti, niin siihen on olemassa lääke. Golgatalla. Golgatan työssä. Jos se on sairaus, ja voitaisiin puhua jonkunlainen kieroutuma, jota voitaisiin pitää luonteen sairautena, siihenkin on lääke. Golgatan työssä. Samalla lailla mä kokouksen lopussa vähän kerron, kun rukoilin jonkun puolesta, jota ne nykyisin kutsuu ilkeällä nimellä lesboja. Hän sai avun. Mutta kaikkeen tällaiseen, mikä viittaisi sairauteen tai muuhun, siihen on olemassa hoito. Jos se olisi Jumalan luoma, esimerkiksi tuollainen kuin homo tai lesbo, eihän sitä voisi sitten auttaa, se olisi Jumalan säätämys niin, mutta kun ei se ole Jumalan suunnitelmassa eikä muuta, ja eihän se voi olla, koska Jumala kaiken, minkä loi, katso, se oli sangen hyvää. No miten sitten tämä voitto saadaan? Joskus tuntuu aika ylivoimaiselta meistä sieluhoitajistakin ihmisten asiat. Ja ei meidän pitäisi nyt ajatellakaan, että me olemme varsinaisia hoitajia, vaan me ohjaamme ihmisiä hoitajan luokse, joka pystyy sitten ratkomaan ja hoitamaan. Miten esimerkiksi sitten pelastus? Se on etukäteen valmistettu ja ihmiset ohjataan siihen sisälle ja kuinka se koetaan, kuinka joku henkilökohtaisesti kokee sen. Hän muuttaa mielensä, mielenmuutos, parannus, siihen liittyy tämäkin, että ei enää katso sinne kurjaan menneisyydensä vai erehdyksensä, vaan alkaa ajatella ja nähdä, se on anteeksi annettu se menneisyys, se on pois pyyhitty, uskon kautta olen pelastettu ja olen Jumalan lapsi. Se on kaikki valmistettu ja me vain astumme siihen sisälle, emmekä tee sitä. Ja kuinka on synnistä vapaus? Ilmestyskirja 1.5 sanoo, hän on päästänyt meidät synneistään, synneistämme verellään. Synnin orjan lähtökohta vapauteen muutokseen on siinä huomata se, uskoa se, käsittää se, minä olen vapaa. Ei tarvitse enää juosta sinne syntihimojen perässä. Minut on, olen ostettu vapaaksi. Eila puhui päivällä lunastuksesta. Olen ostettu vapaaksi. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus puhui, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta joka poika tekee vapaaksi, se on todella vapaa. Itse asiassa poika on jo tehnyt meidät vapaaksi. Me vain, oivallus on hyvin huono sana, meinasin sanoa oivallamme, uskomme. Hän vapautti meidät. Puhutaan sitten narsismista ja se hautajaisista. Maailmassa oli sellainen mies, jonka nimi oli Smith Wigglesworth, Englannissa eli kuoli 40-luvulla. Häntä sanottiin uskon apostoliksi. Hän 14 kuolluttakin herätti. Ja merkillinen mies, hänen vaimonsa opetti hänet 24-vuotiaana lukemaan. Hyvä vaimo. Ja tällä tavalla sitten, ja vaimonsa, joka oli alkoinaan pelastusarmeijan upseeri, innostikin miehensä saarnaajaksi. Ja sitten kun Smith täyttyy pyhällä hengellä, niin vaimo jo oli sanonut, että tämä ei olekaan minun entinen Smith enää. Huomasi, että nyt on muutos tapahtunut. Mutta mitä Smith Wigglesworth itse kertoo elämästään, niin me voidaan sivullisena sanoa, että hänellä oli häiriö, tahalla oli narsismi. Hän oli jonkunlainen luonnehäirikkö. Hän vaimolleenkin oli aina ruuvassakin, ruoka oli liian kylmää tai liian kuumaa. Kaikki oli vialla. Se ihme, että se vaimo kärsi häntä yleensä lainkaan. Ja sitten tuhlaaja pojalle, miten tapahtui muutos, Raamattu kertoo. Hän meni itseensä. Tuhlaaja poika alkoi nähdä, että hänessä on vikaa. Hän on kulkenut harhaan. Ja omalta osaltaan lähti korjaamaan, lähti palaamaan isäntyön. Niin Smith oli päättänyt sitten näin, että tämä ei saa jatkua. Tästä täytyy tulla loppu. Ehkä ne jotkut piti edelleen kaumanlaatuisena vähän, mutta hän oli hyvin sydämellinen mies. Ja hän osasi käyttäytyä narsistien muiden kanssa oikealla tavalla. Kerran häntä oli pyydetty, hän eli vielä siellä, kun oli tämä säätyläisyhteiskunta sen loppuaikana. Ja siellä oli joku arvokas rouva sitten, iäkäs rouva sitten sairaana. Ja Smithia pyydettiin auttamaan ja neuvottiin häntä, että kun menet sinne, niin muista sitten puhutella teidän armonne. Naisia puhuteltiin näitä arvokkaita leitiä tällä lailla. Ja Smith meni sitten ja aukasi oven ja huusi kovalla äänellä, teidän armonne ulos, että Jumalan armo saa tilaa. Jumalan armo pääsee sisälle. Ja tämä teidän armonne leiti tuli hoidetuksi ja koki Jumalan apua. Häntä lähestyttiin oikealla tavalla. Häntä ohjattiin mielenmuutoksen nöyryyden tielle. No niin, mitä Kolkatalla tehtiin? Minä mielelläni saadaan täytetystä työstä. Synti sovitettiin. Ihminen sovitettiin Jumalan suhteessa. synnin orja vapautettiin. Ja ihmisten pitäisi ymmärtää, astua, mikä on alkoholistilla huumeiden käyttäjilläkin ovi. Se, että hän tajuaa, hän uskoo, minulle on varattu uusi toisenlainen elämä. No sitten sairaus, jos narsismi on sairaus, siihen on lääke kolkatallaa hänen haavojensa kautta. Me olemme parantuneet, Raamattu sanoo, parantuneet. Ja tämä parantuminen on niin syvä, että se koskettaa meidän luonteeseemme ja persoonallisuuteemme asti. Rikollinen, se voi olla elämän vyyhti. Viime sunnuntaina olin vankilassa erään sellaisen vankilatyöntekijän kanssa puhumassa, meillä oli pari kokousta. Hän on jo aikaisemmin kertonut mun elämästä, hän oli muuten mun kaiman, hän oli Osmo. Että hän oli ainainen varas, hän oli pystyvä mies. Mutta poliisit saattoi ottaa välistä joka viikkokin hänet kiinni varkaudesta. Se oli jonkunlainen kertakaikkinen mania. Kyllä mä olen nähnyt joskus äärettömän melkein pitäjän rikkain rouvakin, niin saattoi olla, että kaupasta täytyy varastaa, jotain puutetta ei ollut. Tämä tosin tuntuu käsittämättömältä. Se voi olla rikollinen elämäntyyli, elämän vyyhti, mutta siihen on hoito kolkatalla. Niin se muuttui sitten tämä minun kaimanikin, ei vuosikymmeniin ole varastanut. Kerronpa se erästä toisesta minun ystävästäni. Minä vasta yli 20 vuoden kuluttua kuulin sen tapahtuman. Olin pitämässä Iisalmessa kokouksia ja sitten päätettiin, kun oli toukokuun loppu, oikein kaunis lavantai-ilta, että mennäänpä rukoushuoneelta kaupungin ulkopuolelle maalaispirttiin ja pidetään siellä ja se on ilmoitettu jo, että pyhä hengen kokous. Ja sinne tulla posahtaa sitten semmoinen leimbussi, sitten kymmenkunta miestä tai melkein. Ne on siviilivaatteissa, mutta kuulin, ne ovatkin vankia vankilasta ja siellä on vartijoita mukana. Osa ei niitä tuntenut, kuka on kuka. Ei, pari kolme taisi olla ennestään täyttynyt hengellä. Ja ne kun täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja puhuivat kielillä. Ja sitten Markku Tuppurainen kertoi mulle tarinan yli 20 vuotta myöhemmin, että hänen piti tulla siihen autoon. Hän oli tullut vankilassa vähän aikaisemmin uskoon. Mutta kun oli joku vasta uskoon tullut, niin hän päätti. Kerron tämän kirjassa, tämä Markku kertoo kirjassa Toivon ovella, joka on loppunut. Niin hän antoikin paikan sitten sille vasta uskoon tulleille ja koko illan harmitteli sitten, että kun sellaisen teki. Että kuinka mukava olisi päästä sinne mukaan. Ja kun ne pojat palas sitten hallelujaa, ne on täyttynyt hengellä, niin oikein kateuden piikki sitten pisti. Niin. Niin hän sitten kertoo sitä. Ja sitten monet syyllistää kovasti itseään, en minä voi kokea nyt mitään. Mulla ryöpsähti tuollainen tunne tai kateus. Ja ne toi tämän kirjan Markulle. Öljyn kyllys. Ja hän harmissaan meni hyttiin hyvin pahalla päällä alakuloisena ja alkoi lukea tämän. Ja siellä pisti vastaan tämmöinen Raamatun sana, kaiken minkä rukoilette ja anotte, uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Hän lopetti kirjan, pisti kirjan kiinni ja puhkesi puhumaan vieraalla kielillä. Se ehkä tunnin verran kesti tuo lukeminen ja puhui aamuun asti kielillä siellä kopissa. Ja pelkäs, että viekö ne, jos vartija kurkistaa, viekö ne nyt sitten rangaistuskoppiin erilliseen paikkaan sitten, että mitä tässä tapahtuu. No vartijat ei kuulu sitten tai ei välittäneet. Ja aamuun asti poika ylisteli siellä Jumalaa, yksi Suomen pahimmista rikollisista. Tiedätte, Markku Tuppuraisen. Hän tekee koulutyötä, tekee nuorisotyötä, ohjelluntalaisten sisälähetyksen johtaja. muutos on mahdollinen. Ja kun hänenkin elämänkertansa tutkii, tuntuu vai se ei ollut rikos tai se ei ollut tämmöinen joku synti, vaan se oli kieroutunut elämäntapaa. Ja siitä voitaisiin syyttää sitten lapsuutta ja hakea terapioita ja muuta. Mutta siihen on se oikea hoito. No menen siihen aiheeseeni. Narsismin hautajaiset. Jakeesta 6 tai 4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan, Kristuksen kanssa, siis haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin yhtäläisessä yleisnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettei me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Ota uudesta käännöksestä on selvempi sitten 11 jae uuden käännöksen mukaan. Roomalaiskirje 6:11. Ajatelkaa samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Vanha käännös sanoo, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Vanhassa käännöksessä voi tulla sellainen ajatus, että meillä on nyrkin sormet rystyset valkoisena puristettava jotain itsestämme ja huolehdittava siitä, että olemme synnille kuolleina. Mutta tämä alkutekstin ajatus on paremmin tässä uudessa käännöksessä. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne, olette kuolleet pois synnistä. Toisin sanoen, ymmärtäkää, koska te olette kuolleet pois synnistä, kuollutta ei tarvitse kuunnella eikä totella. Jos joku makaa tuolla ruumiskirstussa, on se sitten vihamies tai kuka tahansa, entinen armeijan komentaja, ei häntä tarvitse enää kuunnella. Ja meidän vanha ihmisemme kasteessa haudattiin Kristuksen kuolemaan. Niin tämä täytyy ymmärtää, että meillä on uusi elämä alkanut. Se kuoli Kristuksessa ristillä, me kuolee, että joskus tulevaisuudessa se näyttää, että me koemme sitä jatkuvasti. Mutta se peruskuolema tapahtui siellä ristillä Jeesuksen kanssa. Ja me vain kun unesta heräämme, meidän vanha luomushan on ristiin naulittu ja itse otamme askeleen, menemme ja astumme kasteen hautaan. Sinne se jäi ja korvat tukkoon, sitä ei enää tarvitse kuunnella. Sano toinen korinttolaiskirje 5:17. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja minä toivon oikein ja olen rukoillut Jumalalta sitä, että sinä tänä iltana ymmärtäisit, joka olet kamppailut tappioissa, joka olet kamppailut oman häiriösi kanssa, oman pahan luonteesi kanssa, että kun Jumala katselee, näen nyt samalla lailla. Sinä olet kuollut Kristuksessa. Sinulle on tuotu uusi elämä. Kun olet kasteella käynyt, se vanha luomus on haudattu ja siellä on voitto. Ja tuhlaajapoika meni itseensä. Ja jos toiset syyttää esimerkiksi, että sulla on häiriö luonteessa tai persoonahäiriö, siinä voi pikkusen olla ituakin. Ei nyt aina kovin paljon. Mutta sen verran, että kannattaisi huomioida se sitten näin kuitenkin. Ja muistaa, mutta tähänhän on hoito olemassa. Psykologit on avuttomia, psykoterapiat on avuttomia, kun ne rassaa sitä vanhaa, ne koittaa sitä hoitaa. Mutta Jumalan hoito lähti siitä, kuoletettiin se, haudattiin se pois, hoidetaan uutta ihmistä, annetaan uudelle ihmiselle uudet mahdollisuudet. Sitten on joitain semmoisia sairauksia, niitä ei sairaudeksi enää myönnetä, mutta on tällaisia kuin homous ja lesbous. Ja me saarnan miehet olemme niin häveliäitä, että me emme juuri niistä rohkene puhua. Meidän pitäisi avata suumme, kun Jumala loi ja katsoi, se on sangen hyvää, hän ei luonut mitään sellaista. No mä nyt puhun hyvin vanhan asian, en kerro missä se oli ja kuka oli. Se oli siellä vuosikymmenien takaa. Tuli jokin nainen luokseni ja hänellä oli ongelma. Omien sanojensa mukaan hän oli lesbo. Löytyykö siihen hoito? Nyt lain laadinnatkin on sitä mieltä, että siihen ei löydy hoitoa. Ja kaikenlaiset sitten, jotka narsismista ja kaikesta muista näistä puhuvat. Mutta siihen on hoito, koska se ei ole Jumalan synnyttämä, se ei ole Jumalan luoma. Se on kieroutuma, se on kieroutuma, se on sairaus. Se on sen synti. No se on sairaus. Ja kun se on vastoin Jumalan sanaa, se on synti. Siihenkin on hoito. Syntin on hoito, kieroutuman on hoito. Juontaa se sieltä lapsuudesta tai mistä tahansa. Kyllähän se Markku Tuppurainenkin olisi voinut hyvin perustella, että kyllähän se lapsuus oli paha ja niin poispäin. Mutta muutos tuli. No niin, rukoilin tuon naisen puolesta. Ja totta kai, kun Raamattu puhuu ihmeistä, meidän täytyy uskoa ihmeisiin. Muutaman päivän kuluttua hän kertoi, että kun luontokin näyttää toisenlaiselta, kaikki on niin muuttunut käsittämättömällä tavalla. En ole lääkäri, mutta voisi ajatella, että jos siellä on jotkut hormonit vähän sotkeutunut ja muu, eihän Jumala luonut jotain sotkuisia hormonia. Hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Jos siellä on jotain vikaa, niin ne pisteltiin ne hormonit oikeaan järjestykseen. Ja tässä on tie. Me täällä rukousteltassa me julistamme Kristusta. Me emme ole hoitajia, me emme ole parantajia, mutta me haluamme ohjata sinua todellisen parantajan luokse. Tässä oletaan pieni nyt ylistys ja laulun pätkä ja sitten minä puhun toisista hautajaisista vielä sen jälkeen, että meidät upotetaan hetken pyhään henkeen, täytetään pyhällä hengellä, kun vanha luomus on haudattu sinne veteen Kristuksessa, niin kohta siirrytään sitten pyhän hengen kasteeseen. Totahan se, kun se kaste on, niin hautajainenhan se onkin, mutta meidät haudataan sinne uuteen elämään Kristuksessa pyhän hengen voimaan. Kaste pyhässä hengessä. Paratiisissa Jumala oli läsnä lähellä luotuaan. Ihminen kulki pois ja Jumala jäi ikävöimään lastaan. Minä ymmärrän sen, kuinka jotain isän ikävästä, kun kaksi poikaa oli ja sitten kun ne tyttökaverit löytiin, niin tiesi, että menova se on. No niin, eivät kauaksi kyllä menneet, mutta isää ikävöi enemmän lapsiaan kuin lapsi isäänsä. Ja sitten Israelin kansa tuli Egyptistä orjuudesta, niin siellä siinä erämaassa Jumala antoi käskyn, tehkööt minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Se oli toinen Mooseksen kirja 25 ja 8. Ja siellä Jumala halusi luotujensa luona olla. Mutta tähän Jumala ei ollut tyytyväinen. Voisi näin ajatella, että monta miljoonaa, pari miljoonaa ihmistä siellä keskellä, siellä ilmestysmajassa Jumala. Lähemmäksi täytyy päästä. Sitten oli ennustus Matteuksen ensimmäisessä luvussa. Neitsyt tulee raskaaksi. Sinua annettava hänelle nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja kuinka se on suuremmoinen hetki ollut meille, narsismeille ja monille muille vaikeuksia olemme, saada olla päiväkin hänen seurassaan. Minä olin joskus näyssä saanut olla siellä Genetsaretin takarannalla. Ja Raamattua lukiessa olen saattanut eläytyä siihen, millaista se oli. Kaikki valtias siellä ihmisen luona. Johannes sai nojailla hänen rintaansa vasten. Mutta Jumala ei ollut tähänkään tyytyväinen. Kiire isoon kirjaan. Pitkä matka. 5000 kilometriä ajassa pari tuhatta vuotta. Jeesus sanoi, teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Ja Jumala järjesti sitten näin, että Jumala ihmisten kanssa, ihmisten lähellä, ilman inhimillistä ruumista. Koska Jeesuksen inhimillinen ruumis toi rajoituksia matkojen suhteen ja ihmisten lukumäärän suhteen, kuinka moni voi olla häntä ihan siinä kovin lähellä. Ja Johannes Kastaja saarnasikin sitten Matteus 3.11, tai kun Johannes Kastaja saarnasi Jeesuksesta, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Oikea käännös olisi tarkempi, pyhässä hengessä ja tulessa, että hän upottaa sinne pyhän henkeen. Karismaattisissa piireissä nyt Amerikassa muualla tämän tulen suhteen on tullut vääriä käsityksiä, että se kuvasi ihmisen kärsimyksiä ja muita vainoja ja vaikeuksia, mutta näin ei ollut asia. Vaan kun helluntaipäivänä pyhänkin lankesi ja tulivat täytetyksi pyhällä hengellä, ne näki tulisia kieliä laskevan ihmisten päälle. Miksi näin oli? Jumala on mulle se valaissut. Miksi? Vanhan testamentin, testamentissa Jumalan läsnäolon merkki oli tuli. Kun Mooses siellä Jumala ilmestyi hänelle palavassa orjantappurapensaassa. Siellä oli tuli. Israel tuli Egyptistä. Jumala johdatti yöllä tulen patsaassa. Kun temppeli rakennettiin ja Salomo siunasi temppeliä, Jumalan tuli lankesi taivaasta. Elian alttarille lankesi tuli. Ja nyt helluntaipäivänä oli juutalaiset koolla tai juutalaisuuteen kääntyneet. Ja se tapahtuma, että se oli todella liittyi, oli vanhan testamentin ennustuksen täyttymys, niin täytyy olla tuli merkki juutalaisille, että tämä kytkeytyy vanhan testamentin lupauksiin. Ja myöhemmin tätä tulimerkkiä ei tarvittu enää, koska se oli näin vahvistettu, että tämä on nyt se Joelin kirjan ennustus ja tässä on täyttymys, koska se tuli merkkien kautta toteutui. Niiden 120 päälle siellä laskeutui tulen lieskaa. No niin, tänä iltana kohta rukoilemme hengen kastetta etsivien puolesta, jotka tahdotte, että teitä Jeesus kastaja upottaa pyhän henkeen. Ja toisilla on ollut tällainen, kun Puolaankin menin, mä joudun Puolan helluntaiherätyksen opin kaatamaan ja luomaan uuden, ja ne hyväksyi sen, että kun ainaisesti odotettiin. Ja minä rupesin sitten selittämään, että odotusaika on päättynyt, kun Jeesus sanoi siellä taivaaseen astuessa, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä se lupauksen täyttymistä, jonka minulta olette kuulleet. Ja se oli 10 päivää se odotus. Vanhan liiton aikana pyhä henki asui taivaassa, isä asui taivaassa, Jeesus oli hetken maan päällä. Ja Jumala vanhan liiton aikana operoi taivaasta käsin ja vieraili maan päällä, koska synti oli pois ottamatta. Mutta kun Jeesus tuli, kun oli ristillä, temppeli esirippu repesi kahtia, ei ollut enää mitään eroa Jumalan ja ihmisten välillä. Pyhä henki saattoi tulla, sanotaan nyt, kotiinsa asumaan. Puhukaas vähän sormillanne. Mä nyt käytin toista sanaa, toistakin jos vähän. Pyhä hengen koti, missä se on? Näyttäkää sormillanne. No niin, teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Kun Jumalalla on ikävä lapsensa luokse, ensin siellä autiomassa, ilmestysmajassa keskellä, Immanuelia vähän lähempänä. Mutta sitten Jeesus sanoi Johannes 14, jakeesta 16, minä olen rukoileva isää, että hän antaisi teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Jumalalla on nyt temppeli täällä, maan päällä. Ikävissään hän halusi päästä lähelle. Ja tämä oli se Jumalan toiveen, ajatuksen, odotuksen täyttymys. Että hän pääsee meihin asumaan. Ja helluntai päivänä, kun pyhä henki tuli pysyvästi asumaan maan päällä, ensimmäiset ihmiset vastaanottivat. He puhkesivat puhumaan vierailla kielillä. Sen jälkeen tämä toistui kerta toisensa jälkeen. Apostolit laski käsiään ihmisten päälle. Tai Korneliuskan kodissa, kun Pietari saarnasi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, jokainen, joka hänen uskoon saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kuulijat uskoivat sen sanoman ja samalla puhkesivat puhumaan vierailla kielillä. Ja näin tänä iltanakin täällä koetaan. Kasteessa, vesikasteessakin, kun vanhaa luomusta sinne haudattiin, narsismia haudattiin, tarvittiin 3 tekijää, kastajaa. Ja sitten tarvittiin vettä ja sitä keurulla riittää. Mutta sitten mikä tärkeintä oli, että se häiriintynyt. Se häiriö, persoonallisuushäiriötä tai muuta kärsivä tai kunnon ihminen itsestä ajatteleva. Hänen täytyy suostua niihin hautajaisiin. Hautajaiset jo tämän elämän aikana. Että uusi elämä heräisi, voitaisiin aloittaa jo täällä. No niin, pyhän hengen kasteessakin täytyy olla 3 tekijää. Vesikasteessa on kastaja, on vettä ja lopullisen sanan sanoja. Käytän nyt tänä iltana nimeä se häirikö. Siis ihminen, joka kokee, minä tarvitsen muutoksen. Minun vanha elämäntapani täytyy hyljätä. Hautajaiset täytyy pitää nyt. Minä haluan uuden elämän aloittaa. Se on ihminen, tekee sen lopullisen päätöksen. Pyhäinen kastis on kastaja. Jeesus Kristus, hän on paljon innokkaampi kastaja kuin rovastit tai pastorit tai helluntaisaarnaajat on vedessä kastajassa. Kaikki kastajat on innokkaita. Mutta Jeesus niin suuresti halajaa, että saisi ottaa sinut tänä iltana ja upottaa Pyhän Henkeen, upottaa Jumalaan. Olen tämän nähnyt tuhansia kertoja tapahtuvan tuhansien ihmisten kohdalla. Ja kolmas tekijä siinäkin tarvitaan, että on kastaja, Jeesus kastaa, ei me kastaa. Pyhä Henki on läsnä. Emme me rukouksilla saa Pyhää Henkeä tänne lähettyville tai jotain muuta. Kun olemme vain rukouksessa, niin me paremmin kykenemme toteamaan sen, että Pyhä Henki on läsnä, kun viivymme Jumalan läsnäolossa. Mutta Jeesuksen lähettämänä hän on täällä, emmekä me kykene häntä edes pois ajamaan. Kun olin nuori, niin puhuttiin sitä, että Pyhä Henki on sellainen herkkä lintu, se lentää pois, ei lennä pois. Ihminen, joka on langennutkin, niin Pyhä Henki vielä siinä ympärillä lentelee tai lähellä, että saisi jälleen täyttää, jälleen uudistaa. Mutta nyt kolmas tekijä tänä iltana, Pyhän Hengen kasteen vastaanottaja. Tahdotko sinä täyttyä vai vieläkö jäädä odottamaan? Viime syksynä mulle kertoi Helsingin Philadelphian saarnaaja erästä tapauksesta. Se tapahtui vuosikymmeniä sitten. Olin Nikkilässä Helsingin lähellä pitämässä pastori Kurt Alenin kotona kokousta. Ja sitten siellä pötkähti vastaan semmoinen vähän niin kuin sanottaisiin vaikea tapaus. Ne vaikeimmat tapaukset ovat vanhat baptistit ja sitten melkein vielä vaikeammat vanhat helluntalaiset, jotka on vuosikymmeniä kuulleet opetusta siitä ja käyneet immunia eikä ottaa vastaanottaa. Ja siellä kodissa olikin joko 43 vuotta sitten ollut helluntaiseurakunnassa ilman hengen kastetta. Ja mitä tapahtui? Hän puhkesi puhumaan kielillä. Mutta sitten oli toinen siellä, niitä, kun Jumala sanoi, kun Jumala kutsui minut Pyhän Hengen palvelustehtävään, kun minä puhun proosaa, niin Jumala puhui myös proosaa minulle. Sellaista tervaskantoa ei vastaisi tulekaan, Jumala sanoi, joten et voi auttaa hengen kasteeseen. Ja mä ihmettelin sitä puhetta. Ja niin se on toteutunut, ei se aina niin yksinkertainen on joen tervaskantojen kanssa. Mä oon joutunut keskustelemaan tunnin ja kaksi tuntiakin ensin ja purkaa heidän rakenteitaan, teologisia rakenteita, kun ne rakentaa semmoisen suojan muurin oman teologiansa, oman oppinsa siihen. Ja sitä täytyy purkaa pois. No niin siellä Nikkilässä se 63 vuotta. Mä sanon, että etkö sä oot kyllin pitkään odottaa. Niin hän hyväksyi sen, että kyllin kauan odottanut. Ja hänkin puhkesi puhumaan vieraalla kielillä. Mutta se Kenneth Grönroos-pastori kertoi mulle viime syksynä, että kun se nuorempi nainen lähti pois sieltä kokouksesta, niin poliisi pysäytti hänet, ei antanut hänen ajaa autoa, vaan määräsi, että auto on parkkeerattava tuohon. Ja hän joutui etsimään jonkun muun kulkuneuvon, että pääsi kotiinsa. No siinä ei mitään pahaa tapahtunut. Poliisi vain näki, että nyt on jotakin niin outoa, että tuota ei pidä auton rattiin laskea. Ja hän oli niin todella täynnä Jumalan tulta, Jumalan voimaa. Ja kyllä se on aika jo 43 odotusvuoden jälkeen kokeassakin. Ja nyt kohta me käymme rukoilemaan ja sinä tulet kastetuksi Jumalan tulella. Suostu siihen, että sinun omat teologiasi ja periaatteesi puretaan pois. Ja tulet nöyrästi pyytämään Jumalalta ja sanot, sinä tahdot täyttyä pyhällä hengellä olet valmis puhumaan vieraalla kielillä, myöntämään se, että kielillä puhuminen kuuluu aitoon hengen kasteeseen, kun nythän ne koittaa opettaa entiset ison kirjan oppilaatkin, etteihän se nyt aina siihen kuulu. Mutta kun Pietaria kuulusteltiin Korneliuksen tapahtumasta, hän sanoi, että koska ne oli saaneet samanlaisen lahjan kuin mekin. Toinen Raamatun käännös sanoo yhtäläisen lahjan. Jos mä lainaan sulta 100 euroa ja maksan velkani takaisin 10 eurolla, se on euron näköinen ja siinä on nolla, mutta ei ole ihan yhtä monta nollaa. Se ei ole samanlainen, vaikka se on eurokokemus. Pyhä Henki toimii pelastuskokemuksessakin, mutta se ei ole hengen täyteys, se ei ole se, mistä Pietari saarnas, että saatte pyhän hengen lahjan. Siinä on nollia niin paljon, että siihen kuuluu kielillä puhuminen. Ja kun laskemme käteesi sinun päällesi, niin toisethan sitten ajattelee, että pyhä henki pani seidät puhumaan kielillä. Ei pyhä henki puhu kielillä eikä pakota, vaan sinun täytyy itse suostua siihen. Kerronpas yhden tapauksen, olen ennenkin sen kertonut täällä, kun Amerikassa oli ollut semmoinen ainainen etsijä hengen kastetta. Ja kukaan enää seurakunnassa ei rukoilu hänen puolestaan. Ja sitten tuli vieras saarnaaja, joka oli innokas rukoille, ja tuo veli puhkesi puhumaan vieraalla kielillä, ja seurakunta kuoli hallelujaa. Nyt se ainainen etsijä vihdoinkin sen sai. Ja sitten hetken päästä tämä veli nousi ylös vähän happamana, ei vähän happamana, vaan paljon happamana ja myrtyneenä. Ja älkää nyt mitään luulko, että minä mitä hengellä täytyy, ei tätä, tämä ollut sitä, vaan olin kyllästynyt tuo ainaiseen etsimiseen vaan, ja minä vähän jotain söpersin tai päpätin, ei tämä ollut pyhästä hengestä. Vihollinen pakkaa toisille tuomaan epäilykset. Mä oon tavannut näitä, kohdannut kymmeniä tapauksia, että niillä on käsitys, oliko tämä nyt oikeeta. Jos Jumala sanoo, se on aito. He puhuvat vieraalla kielillä, jotka uskovat. Oletko uskova? No silloin sä puhut aidoilla kielillä. Ja Jeesus sanoi, kuka on se isä, joka poikansa pyytäessä kalaa antaa kalan sijasta käärmeen. Te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja. Kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä anovat. Me anomme tänä iltana pyhän henkeä ja sinä saat pyhän hengen, eikä jotain vierasta. No niin, se Amerikan etsijä sitten oli happamana siellä Jobin kirjassa, oliko se Elihu sanoo, ettei vanhat iäkkäät yksi ole viisaita. Se oli 3-4 nuorta opiskelijaa, ne nousivat pystyyn ja sanovat paikalliselle pastorille, saammeko me puheenvuoron? Olkaa hyvää. Ne sanovat, että me olemme kiinalaisia, opiskelemme tässä kaupungissa. Me kuuntelimme tuota veljää äsken. Hän puhui 3 minuuttia kiinan kieltä, meidän äidin kieltämme. Ja me ymmärsimme joka sanaa. Se mies oli rakentanut niin oman teologiankin, että minkälaisen rakenteeltaankin se tulisi olla se kieli. Ja kaikki kielet ei soinu samankaltaisilta. Ja semmoisen, että automaattisesti Jumala pyyhkäsi, haluaa tai ei, hänet puhumaan kielillä. Ja hän suostui avaamaan suunsa. Hän oli janoinen, mutta pää vähän vinossa tuolla. Ja Jumala siitä välittänyt vaan hyppäsi janoiseen sydämeen. Ja kun hän avasi suunsa, antoi äänensä käydä, heti paikalla hän puhui kiinaa. Ja kiinalaiset opiskelijat oli todistamassa. Ja tänä iltana sinä koet aidon pyhän hengen kasteen. Tahto sanoo sotainen, tahtonsa mukaan rukoilemme, hän kuulee meitä. Ja se on Jumalan tahto täyttää teidät nyt pyhällä hengellä. Me pyydämme sitä, ja Raamattu sanoo sitten, Markus 11.24, kaiken mikä rukoilette, anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Niin mä kehotan teitä, että uskokaa nyt, että teillä on pyhä henki. Ilman pelastusta ei voi mennä taivaaseen, eikö niin? Mutta jos sä uskot, sä oot pelastettu ja menet taivaaseen. Ja pyhän hengen kasteessa ilman pyhähenkeä me emme voi puhua vierailla kielillä. Mutta kun me pyydämme Jumalan tahdon mukaan, Johanneksen kirja sanoo, jos sanomme jotain hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja kun tiedämme, että hän kuulee meitä, tiedämme, meillä on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Me nyt Jumalalta pyydämme pyhähenkeä, hän antaa, ja pyydämme siinä samalla sitten vielä, että voimme puhua kielillä. Ja sitten mä käyn Jumala hulluksi ja tartutan sen teihinkin. Tai mä olen jo Jumala hullu. Että tämähän pitää paikkansa, teillä on pyhähenki ja te avaatte suunne ja voitte puhua kielillä. Toiset tahtovat sitten jatkaa suomen kielen rukousta. Voitte muutaman minuutin kiitellä suomen kielelläkin, mutta paras hetki, kun mä tulen ja kosketan vasten käsiä teidän päällenne, niet parusti, mä sanon Venäjällä, ei Venäjää. Viimeistään silloin annat äänesi tulvia, etkä puhu suomen kieltä. Herra Jeesus, hengellä kastajaa, olet tässä hetkessä. Nämä ihmiset janoavat tulikastetta. Ja tällä hetkellä sinä tulit hengellä ja tulella kastajaa. Liiku tässä, täytät heidän henkensä, heidän sielunsa, tuot heidän kielelleen uudet kielet. He voivat nyt puhjeta puhumaan vieraalla kielillä. Kiitos Herra. Amen.